Goeiedag. Ek is Marley, die uitvoerende direkteur van Viva, die Virtuele Instituut vir Afrikaans. En dit is vandag vir my 'n groot voorreg om elke deelnemer te verwelkom by die bekendstelling van Taalportaal en Taalonderrigportaal. Hoewel vandag Hemelvaart is, is dit ook vandag UNESCO se Wêrelddag vir Kulturele Diversiteit vir Dialoog en Ontwikkeling. En juis daarom het ons dit goed gedink om twee projekte wat spesifiek fokus op dialoog, diversiteit en die tegnologiese ontwikkeling van Afrikaans aan ons gebruikers bekend te stel. Die aanvanklike beplanning was gewees om hierdie bekendstelling in Pretoria aan te bied, maar weens die wêreldwye pandemie was ons genoodsaak om hierdie bekendstelling virtueel aan te bied. En eintlik is dit tot ons voordeel, want dit stel Viva in staat om 'n nasionale en internasionale bekendstelling aan te bied. And therefore, I would also like to welcome our international participants from Australia, the Netherlands, Belgium, Croatia, England, the United States of America and Namibia. Viva is 'n navorsingsinstituut en diensverskaffer vir Afrikaans in digitale kontekste. En die doel van hierdie bekendstelling is om die noodsaaklikheid van navorsing wat digitaal beskikbaar gestel word uit te lig en die belangrikheid van digitale onderrig en die behoefte van digitale hulpmiddels in die onderrigomgewing te bespreek. Taalportaal is Viva se vlaggeskip projek en huisves 'n internasionale vergelykende studie van Afrikaans se grammatika. 'n Soortgelyke projek is onderneem deur Nederlands en Fries en Afrikaans het daarbij ingeskakel. Vanuit Taalportaal het 'n tweede projek, Taalonderrigportaal, gevloei en is Viva reeds besig om die voetwerk reg te kry vir toekomstige werk wat hieruit gaan vloei. In Taalonderrigportaal word die grammatika van Afrikaans ook beskryf, maar dit is meer toeganklik vir dosente, universiteitsstudente, onderwysers en skoolkinders. Die universiteitwerk word vervat in 'n algemene Afrikaanse grammatika en die skoolwerk in 'n Afrikaanse skoolgrammatika. Die eerste fase van Taalonderrigportaal wat handel oor woordsoorte is ontwikkel in ooreenstemming met die nuutste internasionale navorsing en is deur verskeie kundiges gehalte verseker. Hierdie is die werkwyse wat ook in die toekoms gevolg gaan word. Gebruikers van Taalonderrigportaal kan dus seker wees dat julle korrekte, geverifieerde en gehalteversekerde taalkundekennis kry. By Viva glo ons dat navorsers, dosente en onderwysers onbeperkte toegang behoort te hê tot kennis wat hulle nodig het om die taal te onderrig. Ons glo ook dat taalgebruikers onbeperkte toegang en kennis behoort te hê tot hulle moedertaal en leerders om toegang te hê tot korrekte vakinhoud. Wat gebruikers vandag gaan sien is 'n digitale ekosisteem wat die laaste 5 jaar vir Afrikaans ontwikkel is. Hierdie digitale ekosisteem word ook daagliks uitgebrei en bygewerk. Dit bevat die internasionale Afrikaanse grammatika wat reeds ontwikkel is, wat Afrikaans op internasionale vlak as wetenskapstaal vestig en deur internasionale gebruikers geraadpleeg word. Die twee plaaslike Afrikaanse grammatikas wat tans ontwikkel word, wat inhoud beskikbaar stel vir plaaslike navorsers, dosente, studente, skoolonderwysers en skoolkinders. Daar is ook nog 'n groot verskeidenheid van ander projekte en dienste wat deel vorm van hierdie ekosisteem en meer inligting sal tydens die projekoorsig aan hierdie projekte gegee word. Al hierdie projekte, dienste en inhoud gaan nog verder ontwikkel en verder uitgebrei word. Dit is baie belangrik om te onthou dat Taalonderrigportaal 'n lewende digitale bron is wat gereeld uitgebrei en bygewerk word. Viva is in diens van die publiek en wil graag produkte en dienste ontwikkel wat deur alle Afrikaanssprekendes benut kan word. Die eerste fase van Taalonderrigportaal wat handel oor woordsoorte is voltooi en ons stel vandag gedeeltelik woordsoorte bekend. Waarom? Sodat ons kan terugvoer van ons gebruikers af ontvang oor hoe ons die inhoud meer omvattend, toepaslik of gebruikersvriendelik kan aanbied. Enige gebruiker is welkom om vir ons terugvoer te stuur binne die volgende 2 weke, waarna ons gaan voortgaan om verder aan die inhoud te ontwikkel, uit te brei en beskikbaar te stel. En dit is die voordeel daarvan om aan 'n digitale lewende bron te werk wat deurlopend aangevul en uitgebrei kan word. Viva strewe daarna om uiteindelik 'n internasionale erkende navorsingsinstituut vir Afrikaans in die digitale era te wees. As deel van Viva se groeiplan vorentoe, hoop Viva om baanbrekers werk te doen met die daarstelling van 'n volhoubare model van soortgelyke virtuele instituie vir ander inheemse Suid-Afrikaanse tale ter ondersteuning van 'n multitalige Suid-Afrikaanse samelewing. Ek stel dan nou graag ons gasspreker, Dr. Teens Elof van die Trust vir Afrikaanse Onderwys aan die woord.
Goeiedag, dit is 'n groot voorreg om by hierdie virtuele konferensie van Viva, die virtuele instituut vir Afrikaans, op te tree. Baie dankie vir die uitnodiging. Ek antwoord graag die vraag waar ek gevra is om te praat. Die eerste daarvan is die uitdagings van vir Afrikaans in die onderwys. En daar is 3 sake wat hier aan die orde moet kom. Die eerste is, soos hier die grootste gevaar en uitdaging is, dat Afrikaanse skole sal verminder en uiteindelik verdwyn. Daar is steeds 1250 Afrikaans enkeltalige skole in die land, hoër en laerskole. En daar is ook omtrent dieselfde hoeveelheid parallel medium skole waar Afrikaans as ook gebruik word. Maar die ondervinding het gewys dat in baie van daardie skole waar Afrikaans parallel gebruik word, die pad na verengelsing baie vinnig weer. Binne 5 jaar daar is uitsonderings, maar oor die algemeen is die reël en daarom is die groot bekommernis wat ons het, die uitdaging wat ons in die gesig staar, is dat ons oor 5 of 10 jaar nie meer genoegsaam enkeltalige Afrikaanse skole sal hê nie. Die tweede plek sien ons dit reeds by kinderontwikkeling, dat dat kleuterskole in voorstede baie maal tweetalig begin, Afrikaans en Engels, want die mense wat dit doen is natuurlik 'n privaat skole, is bang dat hulle nie genoeg leerders sal kry, net uit die Afrikaanse gemeenskap. En uiteindelik dan binne 'n paar jaar word daardie skole ook as voorskoolse entiteite, word ook maar Engels. En ons moet seker maak dat ons dus in die hele pyplyn van Afrikaanse onderwys skole het. Die derde bekommernis wat ons het is dat op tersiêre vlak, jy kry jou vroeg kindontwikkeling, kry primêre skole, laerskole, hoërskole en dan tersiêr, is dat die aanbod vir Afrikaans is alreeds baie min. En op die oomblik is dit enkele universiteite wat nog hier en daar enkele grade in Afrikaans aanbied. Dit is basies net Stellenbosch in 'n mindere mate en die Potchefstroom kampus van die Noordwes Universiteit wat nog volle grade of diplomas in Afrikaans aanbied. En daar is baie druk daarop. En daarom is dit 'n bekommernis van wat hier gebeur is, dat as daar nie meer hoër onderwys in Afrikaans aangebied word nie, dan kan ouers met reg vra, maar hoe kom my kinders dan op hoërskool in Afrikaans onderrig? En as daar nie meer genoeg Afrikaanse hoërskole is nie, kan die ouers sê, maar hoe kom my kind dan in die laerskool in Afrikaans onderrig? En dan baie vinnig verdwyn die behoefte vir Afrikaans op onderwysvlak. So ek dink dis die baie belangrike vraag. En die uitdagings wat ons mee sit. Die tweede vraag wat ek graag wil behandel, is die Trust vir Afrikaanse Onderwys is 'n sister trust van Dagbreek Trust en is spesifiek daarop gemik om ondersteuning te bied aan instansies en skole wat Afrikaans bevorder en as onderwystaal bou. En die visie van die TAO, en ek het vinnig daarna verwys, is basies dat ons die Afrikaanse onderwyspyplyn in stand wil hê. En wat ek daarmee bedoel is dat as 'n kind begin skool gaan of begin met vroeë kinderontwikkeling op, so vroeg soos 18 maande, dan moet daardie kind reeds in Afrikaanse skool of in Afrikaanse inrigting wees, kleuterskool wees. Dit moet deurgaan deur die laerskool, dit moet deurgaan deur die hoërskool en dit moet deurgaan tot by tersiêre ontwikkeling of dit nou tegniese opleiding is of hoër onderwys. En as jou, as daai onderwyspyplyn op enige stadium breek of uit 'n lekasie of hy eindig te stomp, byvoorbeeld net by matriek of hy begin te laat, dan beteken Afrikaans as onderwystaal is onder druk. En ons het besluit dat ons om hierdie visie om die Afrikaanse onderwyspyplyn in stand te hou, om dit te bereik, het ons twee parallelle strategieë nodig. Die eerste is dat ons die huidige openbare skole en onderwysinrigtinge, hoër onderwysinrigtinge ondersteun om so lank as moontlik Afrikaans te bly. En wat die skole betref is daar eintlik 'n maklike formule. Ons sê ons moet enkeltalige Afrikaanse skole en skole waar Afrikaans dubbel medium gebruik word, moet ons volhou en goedhou. Volhou beteken ons moet seker maak dat daar nie polities rede is om van die provinsiale onderwysdepartement te sê hier is plek in die skool, sit Engelssprekende kinders in en dan moet julle dubbel medium word, want ons weet wat daarmee gebeur. Goedhou beteken dit maar net dat as die standaarde van sulke skole goed is, dan het ons geleer dan voeter die provinsiale onderwysdepartement nie so maklik op die skole. So die een strategie is dis 'n openbare strategie en die TAO het daarvoor die Afrikaanse Onderwysnetwerk onder leiding van Dan Potgieter gestig om openbare skole te help met daardie saak. Dit is nie befondsing nie, noodwendig nie. Dit is meer raad en netwerk hulp wat gegee word. Die tweede strategie parallel daarmee is dat ons besluit het, alhoewel ons nog 'n klomp oor die 1000 goeie Afrikaanse enkeltalige skole het en ook ander dubbel medium, die druk op Afrikaans kan toeneem en baie vinnig kan omswaai. Daarom het gesê, moet ons begin om ondersoek in te stel na die moontlikheid van Afrikaanse privaat skole of onafhanklike skole, soos wat genoem word. En die TAO het verlede jaar die privaat maatskappy die MOS initiatief op die been gebring om te begin om Afrikaanse skole te beplan, te bou, te koop en natuurlik te bedryf. En ons het op die oomblik reeds twee kleuterskole en een laerskool en 'n hoërskool wat tot by graad 10 gaan, het ons op ons boeke, maar dit gaan 'n lang pad wees. Maar dit is die ander die parallelle strategie om dus te sorg dat Afrikaans ook op privaat vlak behou bly as die druk op die openbare skole te erg word. Natuurlik, dit gaan saam hand aan hand ook met ondersteuning deur die TAO aan Akadema en Soltech, want Soltech is 'n baie goeie en reeds meer as 10 jaar oud bevestigde tegniese opleidingssentrum in die Solidariteitsstal en ons ondersteun ook graag vir Akademia wat volgende jaar begin met hulle eerste residensiële studente inskrywings in 'n breë verskeidenheid van rigtings, ek dink omtrent 5 fakulteite. Dit sal help dat as ons die privaat kleuteronderwys kan versterk, as ons beide die openbare en die privaat skoolonderwys kan versterk, as ons kyk of ons so lank vir NWU, Potchefstroom en Stellenbosch kan help om Afrikaans te bly en ook Akademie en Soltech, dan is dit die moontlikheid dat ons oor 5 of 10 jaar sal sit met 'n gesonde onderwyspyplyn vir Afrikaans. Die derde en laaste punt wat ek graag met julle wil bespreek as inleiding, is die vraag, hoekom het die TAO besluit om vir Viva te ondersteun aan die begin? Nou, ek was nog nie by die TAO of by Daarbreek Trust betrokke nie, ek was toe nog by die NWU, fisiek kanselier, en natuurlik die NWU het besluit, omdat dit iets was wat by die NWU ontstaan het, onder Marlie se voorganger Gerrit van Huisteen, dat ons dit graag wil ondersteun, maar die Daarbreek Trust eers en daarna die TAO het Viva ook die afgelope tyd ondersteun, omdat ons besef het dat die hele kwestie van digitale onderwys, digitale opleiding baie belangrik word en al belangriker word. Ek dink in hierdie tyd van inperking, die grendeltyd is dit, word het vir ons bewys hoe belangrik dit word. Die eerste, so dat ons wil in digitaal, Afrikaanse digitale omgeving belê. Maar die tweede is dat Viva werk aan die hoër spektrum van Afrikaanse funksies. Afrikaans in enige taal het laar funksies soos gewone spreektaal, en dan een bietjie verder word skryftaal, en die kwestie van navorsing en kunste en muziek lê dan aan die kant van die hoër funksies. En dit was vir ons belangrik om ook organisasie te ondersteun wat help met die ontwikkeling en versterking van Afrikaanse hoë funksies. Want gewoonlik sterf 'n taal van bo af, hy sterf van sy hoë funksies af en uiteindelik eindig hy maar as 'n spreektaal of soos wat Afrikaans begin het as 'n kombuistaal. En in daai opsig dink ons het dit wel baie belangrike rol gespeel. Ek hoop dat dit 'n goeie fondament gee vir die bespreking wat hierna gaan volg en ek wens julle baie sterkte toe byna.
Dag sê, my naam is Gerard van Huisteen en dankie dat jy saamkyk na hierdie kort bekendstellingsvideo oor Viva se grammatika wêreld. Wat is hierdie grammatika wêreld? Dit is 'n wonderlike en 'n unieke pipeline wat volgens my nie vir 'n ander taal in die wêreld bestaan nie. Dis 'n pipeline van produkte wat begin aan die een kant by navorsing, deurvloei na 'n plaaslike Afrikaanse grammatika, deurvloei na 'n skoolgrammatika en uiteindelik vir produkte vir leerders en so aan die nuutste insigte in taalkunde navorsing in 'n taal bring wat hulle kan verstaan. Aan die beginpunt van hierdie pipeline sit Taalportaal. Dit is 'n online platform wat geskryf is in Engels, maar oor die Afrikaanse grammatika en in vergelyking gedoen word met Fries en Nederlands om daardie intertalige en daai taalvergelykende aspekte van die taalkunde na vore te kan bring. Die kennis en die navorsing wat daar opgebou word, vloei dan deur na 'n Afrikaanse grammatika toe, wat eintlik meer gerig is op plaaslike navorsers, op plaaslike studente, op onderwysers, op mense wat gewoon belangstel in die Afrikaanse grammatika en wat daaraan aangaan. En dis 'n grammatika wat Afrikaans in sy wydste en in al sy kleure en in al sy geure beskryf. En uit hierdie algemene grammatika uit kom dan 'n skoolgrammatika, iets wat meer gerig is op die kurrikulum, op onderwysers, op onderwysstudente, sodat hulle uiteindelik bemagtig kan word om uiteindelik te kom by die taalonderrigportaal. En dit is waar ons teikengebruiker die leerder is, die onderwyser, die ouer wat vir 'n kind by die huis moet tuisonderrig gee ensovoorts. 'N hele pipeline wat ondersteun word met vele aspekte, 'n korpus wat voortdurend gebou word, potsendings, blogs wat geskryf word, eie tydse tipe materiaal, daar is 'n termbank van taalkundige terme, 'n veeltalige termbank wat nie net in Engels beskikbaar is nie, maar nou ook in Afrikaans en waarin ons voortdurend werk, maar wat ons ook hoop in Xhosa en in Zulu en in Tswana uiteindelik beskikbaar gestel sal kan word. Daar is 'n woordeboekportaal, daar is 'n portaal waar jy kan navraag doen oor goed wat jy dalk nie hier verstaan nie. En onderbou in hierdie hele spektrum, in hierdie hele pipeline is navorsing. Akademies gefundeerde navorsing van eie tydse Afrikaans met nuwe insigte in hoe Afrikaans werk en hoe Afrikaans verander. Kom ek gee 'n kort demonstrasie. Sê nou maar jy stel belang in die woord vanaf. Jy wil weet, kan ek sê, ek is ry vanaf Midrand na Pretoria, of kan jy sê ek ry van Midrand af Pretoria toe, vanaf Midrand, van Midrand af Pretoria toe. Kom ons gaan kyk op die grammatika portaal. Hier aan die linkerkant sien jy dan 'n lys van onderwerpe en ons weet vanaf is 'n voorsetsel, een van die moeilike goed in enige taal en ons klik op setsels en dan sien ons hier ontvou op 'n eenvoudige manier, puntsgewys vir ons aangebied, inligting oor setsels. Wat is 'n setsel? Hoe erkenne mense setsel in 'n sin? Watter soort setsels is daar? En as ons hier kom, dan sien ons, aha, ons kry sulke goed so saamgestelde setsels wat skeibaar is. Juis iets soos van maandag, van maandag af, vanaf maandag, dit kan gebeur. En dan rol ek bietjie verder af en ek sien wat is die eienskappe van setsels, met watter ander woorde kan setsels moontlik verwar word. Aha, en hier's iets oor Engels en hoe dit werk met Engels. En hier's 'n skakel wat my na die tweetalige voorsetselwoordeboek toevat, wat gratis beskikbaar is op Viva se webwerf. Maar dan is hier onder ook 'n skakel wat sê lees verder. En as ek op die skakel klik, dan ontvou daar nog meer inligting. Onder dieselfde opskrifte, terminologie en definisies, soorte en toetse en so aan, maar nou sien ons, daar is baie meer inligting as wat ons aanvanklik te sien gehad het. En nou is ons uiteindelik in wat bekend staan dan as die algemene Afrikaanse grammatika. En hier sien ons aan die einde van hierdie gedeelte sien ons byvoorbeeld sommige saamgestelde setsels en dan is hier 'n hele klomp voorbeelde nie net van af wat gewys word nie. Met voorbeelde. Maar nou sien ek hier 'n ding wat gaan oor onoorganklike setsels. Wat op aarde sou 'n onoorganklike setsel wees? En ek kan bietjie meer daaroor lees, maar dan sien ek, aha, hier is 'n skakel na taalportaal. En as ek op die skakel klik, nou ja, dan vat dit my na die gedeelte wat in Engels geskryf is oor hierdie onoorganklike setsels in Afrikaans, oftewel dan intransitive adpositions. En hier is 'n hele lange lys en 'n lange beskrywing daarvan. Jy kan sien, as jy byvoorbeeld hier op 'n term klik, sê nou maar, by verbal particles, dan sien ons daar spring 'n vensterkie op, wat vir ons 'n definisie gee daarvan. Ons kan hier afrol, en ons sien hier is 'n artikel, wat Aaron Pretorius byvoorbeeld geskryf het, oor intransitive adposition in Afrikaans, en ons kan daarop klik, en daar verskyn die bronverwysing dadelik. Maar dis nie hier waar dit ophou nie. Hier aan die linkerkant kan ons ook klik op Fries en dan sien ons wat is vir Fries geskryf oor intransitive adpositions or particles. En hier sien ons daar is baie meer daaroor geskryf oor die betekenis daarvan, oor die verbindingsmoontlikhede van hierdie onoorganklike setsels. En ons kan ook gaan kyk wat is daar vir Nederlands gedoen. En hier selfs is daar nog 'n groter en nog 'n langer beskrywing van wat daar aangaan. So, nou kan ek ook hierdie tale met mekaar vergelyk, ek kan sien hoe Afrikaans ontwikkel, hoe Afrikaans ook op sy eie ontwikkel, sy eie soortige strukture kry. Ons gaan byvoorbeeld sien by iets soos vir, wat uniek is in Afrikaans, en wat heeltemal 'n eie lewe gekry het in Afrikaans, gaan ons meer kan lees daaroor hier op Taalportaal. Op Taalportaal is soveel van die ander goed in hierdie omgewing geïntegreer, soos byvoorbeeld die bibliografie van die Afrikaanse taalkunde is via die Taalportaal beskikbaar. Daar kan ek gaan soek in meer as 16,000 bronne oor die Afrikaanse taalkunde. Hier is die glossarium ook toeganklik, wat ook toeganklik is vanaf Viva se webwerf. Uiteindelik kan ek ook, wanneer ek iewers iets sien, onseker is oor iets, is daar 'n plek waar jy kan klik hier en jy stuur dan 'n e-pos aan my direk om te sê hier's iets fout, as jy iets nie verstaan nie, as jy dink daar kort iets, of as jy gewoon 'n bydrae wil lewer hiertoe. En dit bring ons by die laaste deel van hierdie kort video. Wanneer kom hierdie projek dan tot 'n einde? Wanneer kan ons sê, nou is Viva se grammatika wêreld klaar? Wel, hopelik nooit nie. Pas die dag as die laaste Afrikaans spreker sy of haar oë toegemaak het, nou ja, dan hou die taal eintlik op bestaan, maar tot dan is en bly Afrikaans 'n lewende taal, 'n taal wat voortdurend ontwikkel, vir eeue al eintlik ontwikkel, vanaf proto-indo-Europeërs ontwikkel tot waar het vandag is in al sy volle rykheid, in sy al sy kleure en in al sy geure. En so bly hierdie grammatika wêreld ontwikkel. So moet ons navorsing bly doen in Engels om dit bekend te stel aan internasionale navorsers, om ook hulle insigte in Afrikaans te kry. Ons moet navorsing in Afrikaans doen, om ook Afrikaans as 'n vaktaal uit te bou, en ook ons kennis beskikbaar te stel aan mense hier, sodat daai kennis uiteindelik kan deurvloei na studente toe, na onderwysers toe, na mense wat produkte ontwikkel vir Afrikaans, soos byvoorbeeld spraakherkenners, grammatika toetsers, en so aan. Want Afrikaans moet uiteindelik in hierdie leewêreld nie net 'n grammatika hê nie, maar moet produkte hê wat in diens van sy gebruikers staan. En met hierdie video wil ons jou uitnooi om nou kommentaar te lewer op van die gedeeltes van die algemene Afrikaanse grammatika, van die Afrikaanse skoolgrammatika en van Taalportaal. Daai gedeeltes wat nou beskikbaar is op Viva se webbladsy. Lewer vir ons kommentaar daarop, gee vir ons terugvoer daarop. Al die werk oor die woordsoorte in Afrikaans is eintlik klaar gedoen. Maar ons stel nou net gedeeltes daarvan beskikbaar, juis sodat ons van mense terugvoer kan kry oor hoe ons dit kan voorberei en kan aanbied op 'n manier wat vir almal toeganklik is en tot almal se voordeel kan strek. Baie dankie.
Waarom is moedertaalonderrig steeds belangrik, selfs in 'n digitale era wat deur Engels oorheers word? Kom ons hoor wat Merlin van der Rede van die Afrikaanse Taalraad te sê het oor die belangrikheid van moedertaalonderrig.
Ek dink die tradisionele manier van onderrig, waar die onderwyser aan die woord is en die leerders net luister, is uitgediend. Ek weet die leerders moet aktief deel wees aan die leerproses en terselfdertyd moet ons die leerders ook voorberei vir die vierde industriële revolusie. So ja, beslis, tegnologie is uiters noodsaaklik, dit moet deel wees van die hele onderrigprogram en dit moet dan in die leerders se moedertaal geskied. Ek wil net herhaal of beklemtoon wel, dat die tegnologie nooit die onderwyser kan vervang nie. Die onderwyser is net die fasiliteerder en hy maak van hierdie hulpbron gebruik om sy les en sy kurrikulum dan aan te vul. Maar soos ek gesê het, dis uiters noodsaaklik dat hierdie proses in sy moedertaal moet geskied. Ons weet die belangrikheid van moedertaal en ons weet dat veral in die grondslagfase, die vroeë stadium van onderrig, is dit belangrik dat alle kognitiewe begrippe in die moedertaal aangeleer moet word. So dis uiters noodsaaklik dat hierdie sagte ware wat die onderwyser dan gebruik ter ondersteuning van die kurrikulum in die kind se moedertaal moet wees. Ek weet, dis 'n uitdaging en dat die meeste sagte ware net in Engels beskikbaar is, maar ek sal voorstel dat die skool en die onderwyser moet 'n bietjie navorsing doen om te gaan kyk wat beskikbaar is en wat se sagte ware spesifiek vir hulle doel gebruik kan word. Kyk, hierdie sagte ware is regtig uiters noodsaaklik ter ondersteuning, soos ek genoem het, van die kurrikulum. En dit kan gedoen word om 'n remediering met leerders te doen. Leerders leer teen hulle eie pas of vaslegging. So, dit is noodsaaklik dat dit wel in die moedertaal geskied. En dan wil ek voorstel dat daar sagte ware is, in Engels word dit open-ended software gedoen, maar oop sagte ware waar onderwysers dan hulle eie lesse kan oplaai. Hierdie lesse wat hy dan in die klas doen, kan dan ook ter ondersteuning dan met tegnologie aangebied word.
Hoe kan die beweging na 'n meer digitale onderrigomgewing Afrikaanse skole versterk? Don Potgieter van die Afrikaanse Onderwysnetwerk vertel ons meer van die verskeie inisiatiewe wat help om Afrikaanse skole te versterk.
Ek dink die hele onderwyslandskap net soos alles in die wêreld daar buite, het verander. Maar in sekere sin het onderwys en die onderwysmodelle, soos wat ons het nou maar tradisioneel ken, wat nou die afgelope 200 jaar of die afgelope 50 of 100 jaar was, dalk voor 'n ander en nuwe uitdaging te staan gekom. Ek weet dat ons met baie gesprekke oor die vierde nywerheidsrevolusie, die vaardighede waar daarmee gepaard gaan, was ons allemaal so half bewerig en opgewonde van, is ons gereed? Kan ons die nodige vaardighede ontwikkel? Is daar kennis? Wat is nodig om hier die vierde nywerheidsrevolusie aan te pak? En ons fokus was eintlik in daai rigting gevestig. Een groot gedeelte van skool, wêreldbevolking, onderwysmodelle ensovoorts. En hierdie virus wat ewe skielik alles laat inplof het, wat ook onderwysmodelle aanbetref, en ek gaan myself nou dalk bietjie beter uitdruk as ek sê, as ek nou daarna verwys, maar die inploffing van die geuite model van onderwys, en dit wat ons sien, of wat ons gedink het nodig is, is eintlik deur hierdie pandemie bietjie geskud. En dalk is dit nou die beste tyd vir ons, om te gaan kyk na een ander onderwysmodel, nuwe onderwysmodelle te ontwikkel. Maar een van die eerste goed wat hierdie pandemie ons gewys het, is dat ons glad nie gereed is vir 'n digitale onderrigmodel of 'n onderrigwêreld nie. En dit is die eerste ding wat vir ons na vore gekom. Die tweede ding is dat daar is 'n geweldige gaping tussen mense wat toegang het tot hierdie inligting, tot die platforms waarop inligting geplaas is, en die platforms waar inligting ontwikkel is, so die gaping tussen die wat nie het nie, en die wat wel het, of dit dan nou data is, en of dit dan nou skootrekenaars, wat ook al is. Die eerste uitdaging vir ons gaan wees om relevante inhoud te skep op platforms. Inhoud wat relevant, toepaslik, en natuurlik toegepas kan word. Want tot nou toe, is die onderwysmodel en ons dryf, ons najaag na, kom ons gee inligting, kom ons gee data vir leerders, dan help het nie ons skep net beter platforms, maar die inhoud van dit wat ons aan leerders wil oordra, bly dieselfde nie. En die Afrikaanse onderwysnetwerk het reeds dit ten doel, om te sê dat ons met vennote, in die netwerk is daar op ongelooflike werk gedoen, byvoorbeeld die taalportaal van Viva, ons gesels nou daaroor. Die toegang wat leerders het tot daai portaal en die vak inhoudelike is so sterk, dat jy kan enige oomblik aanskakel om die beste van inligting en kwaliteit inligting daar te kry. Wat gemaak met daai leerders wat nie die data het, of die toeriste net, om wel in te sluit nie. Nou, Afrikaanse onderwysnetwerk, onder andere met maatskappye soos Vodacom, in gesprek getree om te sê, ons moet gaan kyk na die toeganklikheid van hierdie leerplatforms, hierdie e-leerwêreld en die digitale leerwêreld, hierdie omgewing daar, hoe kan ons dit verryk, hoe kan ons dit versterk aan die een kant, en hoe kan ons dit toeganklik maak vir die massa van mense. Dat ons ook onderwysers ontwikkel, kan nie van die woord bemagtig nie. Kom ons ontwikkel, kom ons ontsluit onderwysers se potensiaal en se vaardigheid, se innovasie, om dalk op 'n meer vindingryke manier by klasse en by die aflewering van inhoud uit te kom. En dat ons die vaardigheid by leerders prikkel ontwikkel om hierdie kennis met wysheid toe te pas. Die netwerk van note, en ek wil ook hier vermeld dat saam met Viva, saam met Wolkskool, Skoolondersteuningssentrum, SAOI, en ons kan allemaal opnoem, en daar is baie ander wat ook nie nou onmiddellik so ver op die voorgrond is nie, maar wat achter die skerms hard werk om initiatiewe te bly ontwikkel en vir onderwysers en ouers en leerders die hele leerproses toeganklik te maak. Nou moet ons dink nie net aan die hoe nie, maar ons moet weer die wat ook besoek. En die dryf daarachter moet kom van die onderwyssektor self en die vennote binne die onderwyssektor. Dat ons onderwysers in die klas die geleentheid kan bied om verder en weier te dink oor onderrigmodelle, my taak as onderwijser, my roeping, en dit is die oude ense drijf om saam met ons vennote dit te kan doen.
Watter platforms is beskikbaar waarop taalkennis met gebruikers gedeel kan word? Hierdie vraag word beantwoord deur Prof. Jaco Olivier van die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus.
Rakende platforms wat beskikbaar is vir die deel van taalkennis met gebruikers, is daar tans twee tendense. Enkele platforms wat deur instansies of besighede bedryf word, en dan heelwat informele en meerendeels ook platforms wat deur individue aanlyn of as webwerwe of wikies aanlyn geplaas word. Vir 'n taal soos Afrikaans is ook opvoedkundige hulpbronne van kernbelang. Dit is natuurlik ook die fokus van ons UNESCO leerstoel by die NBU. Hierdie hulpbronne is materiaal vir onderrig, leer en navorsing in enige medium, digitaal of andersins, wat in die openbare domein beskikbaar is en onder 'n oop lisensie vrygestel is, en wat gratis toegang gebruik, wysiging, herverspreiding deur ander sonder enige beperkings toelaat. In die konteks van die COVID-19 koronavirus is oopbronne wat nie agter 'n betaalmuur weggesteek is nie, nog belangriker. Kwaliteit hulpbronne sal gratis en oop in terme van lisensie natuurlik beskikbaar moet wees, veral in die toekoms. Anders gaan gebruikers bloot die eerste en beste ander gratis ekwivalent gebruik. 'N Sleutel aspek van oop opvoedkundige hulpbronne soos ek noem, is die gebruik van aanlyn pakhuise, en hierdie pakhuise is dan die platforms waarin ons verwys. In Engels word dit repositories genoem. Hierdie aanlyn pakhuise word dikwels aan 'n portaal gekoppel, soos wat Viva ook doen. En die portale laat die ontsluiting en die aanvul van pakhuise moontlik. Die manier waarop en die konteks waarin oop opvoedkundige hulpbronne aangebied word, en effektiewe opvoedkundige doel te versterk, is baie belangrik. Dus gaan dit nie net oor die hulpbron nie, maar oor hoe ons die hulpbron gaan gebruik. En daar kan 'n aanlyn pakkies heel handig wees. Vir Afrikaans is daar heelwat voorbeelde. OpenStax is hier 'n X wat hulpbron in Afrikaans insluit. Maar vir algemene inhoud is iets soos die Afrikaanse Wikipedia ook handig. Maar as dit gaan oor taalkennis, is Viva tans die voorloper. Maar dan moet ons nie hulpbronne soos My Klaskamer, Taalarsenaal, Afrikaanse hulpmiddels vir die klaskamer, Oolfant, Mieliestronk, Storiewerf, Beter Afrikaans, Taalwoord en vele ander vergeet nie. Hierdie hulpbronne wissel in omvang, toegang en kwaliteit. Maar die verskeidenheid van aanlyn platforms is 'n goeie teken en dit moet nog meer aangemoedig word. Dit is nie die ideaal dat daar net een kern hulpbron is en dit is dit nie. Professor David Wiley, wat heelwat oor oop onderwys al gepubliseer het en wat al aktivis is vir oop onderwys in die VSA, glo dat weggooibare opdragte vermy moet word en dat hernieuwbare opdragte nodig is. Om dit so 'n bietjie te verduidelik, hier gaan dit oor dosente, onderwysers, studente en leerders wat daagliks inhoud skep wat soms net een keer gelees word. Daardie tipiese weggooibare opstel, opdraggie, dit word gemerk en dan is dit klaar. David Wiley sê ons moet beweeg na daardie hernieuwbaarheid, waar ons die inhoud wat deur leerders, deur studente geskep word, weer kan gebruik vir onderrigdoeleindes natuurlik. Dus kan opdragte uiteindelik hulpbronne word. En is die gedagte dat leerders of studente saam aan die handboek skryf nie so onwaarskynlik nie. Juis goeie assesserings is een van die velde wat in terme van oop bronne verder ontwikkel moet word. En Afrikaans kort ons nog heel wat tekort daar. Gebruikers van aanlyn platforms moet bewus wees van kopiereg en lisensiering. Omtrent by die hergebruik en hoe bronne uiteindelik enigstens gebruik kan word. Die Creative Commons lisensie raamwerk is versoenbaar met Suid-Afrikaanse kopiereg wetgewing, wat hopelik binnekort gaan verander met die goedkeuring vir die wysigingswetsontwerp op kopiereg, wat uiteindelik hulpbronne vir meer Suid-Afrikaners gaan oopmaak. Met Creative Commons lisensies kan enige persoon wat taalhulpbronne of enige ander hulpbron aanlyn of elders publiseer, presies aandui hoe die bron gebruik mag word. Of dit mag gedeel word of mense dit eintlik kan verkoop of kan wysig indien nodig. Verder moet ons taalbrongebruikers krities wees omtrent dit wat ons aanlyn vind. Omdat enigiets aanlyn gepubliseer kan word, gebeur het ook soms dat die kwaliteit van bronne nie so goed is nie. Dus is inligtingsgeletterdheid toenemend vir leerders en veral vir onderwysers en dosente van belang. Ons moet die betroubaarheid en kwaliteit van 'n bron kan meet. Ten slotte, is die skep van taalbronne 'n verantwoordelikheid van die wyeer taalgemeenskap. Ten einde 'n meer inklusiewe en oop taalonderwyskonteks te skep.
Hoe kan digitale taalonderrig en tradisionele taalonderrigmetodes versoen word? Dr. Michelle van der Merwe van die Universiteit van Stellenbosch is 'n kenner as dit kom by verskillende onderrigmetodes en sy vertel ons meer hiervan.
As die Z wat tans op die skoolbanke sit, is digitale boorlinge. Dit wil sê, hulle is letterlik met hulle vingers op die knoppies van digitale toestelle gebore. Hulle is die generasie wat inligting digitaal soek en onmiddellik 'n bevredigende antwoord op 'n vraag of 'n probleem wil hê. Taalonderwysers kan haas uit 'n digitale hoed ruk om taalonderrig relevant en interessant te maak ten einde 'n motiverende leerervaring te skep. Hierdie generasie moet oor die sogenaamde 21ste eeuse vaardighede beskik. Dit sluit leer- en vernuwingsvaardighede, inligtingvaardighede, media- en tegnologiese vaardighede, as ook lewens- en loopbaanvaardighede in. Dit is betekenisvol vir onderrig en leergebeure dat navorsers na 21ste eeuse vaardighede verwys, aangesien dit leerders dus sentraal in die onderrigkonteks plaas. Vaardighede soos kreatiwiteit, vernuwing, kritiese denke, probleemoplossing, kommunikasie en samewerking kan slegs aangeleer word indien leerders aktief by die leerproses betrokke is. Volgens die kommunikatiewe benadering kry leerders baie blootstelling aan tekste en hier kan tegnologie goed ingespan word. Indien taalonderwysers taakgebaseerd werk, kan hulle gebruik maak van autentieke tekste wat skakel met regte wêreldkonsepte. Instagram, SMS-taal en advertensies vorm deel van leerders se leefwêreld. Voeg daarby getoonsette gedigte en musiekvideo's en die onderwyser het 'n wenresep vir leerderbetrokkenheid. In die Suid-Afrikaanse konteks en werklikhede met oorvol klaskamers en baie uitdagings, kan gratis selfoontoepassings en oop aanlyn opvoedkundige bronne onderwysers bystaan om hulle fasiliteerders hoed op te sit. Vir ontwikkeling van luister- en praatvaardighede kan leerders saamwerk aan die saamstel van 'n denkbeeldige nuusbulletin met nuusankers, verslaggewers, onderhoudvoerders en selfs advertensies. Die projek kan met 'n selfoon afgeneem word en aan die klas vertoon word vir terugvoering en refleksie. Tydens die vertoon van die video kan die klasgroep aktief betrokke wees en die aanbieding evalueer met behulp van 'n gratis selfoontoepassing genaamd Peer Eval. 'n Ander maklike toepassing om te gebruik tydens aanbiedings is Speaking Photo. Daarmee kan leerders vinnig en maklik foto's neem, klank byvoeg en aan mekaar stuur. Lees- en skryfvaardighede oor 'n spesifieke onderwerp kan met die opstel van 'n klas wiki ontwikkel word. Aangesien die onderwerp deur die onderwyser of leerders gekies kan word, kan dit die geleentheid bied om die buitewêreld deel van die klaskamer te maak. Taalstrukture en konvensies kan met taalvasvrae ingeoefen word, byvoorbeeld deur van Kahoot en Quizlet gebruik te maak. Die onderwyser stel vrae oor 'n spesifieke onderwerp, byvoorbeeld die gebruik van werkwoorde in sinsverband op. Leerders registreer met hulle selfone. Die vrae word ook op 'n skerm voor in die klas geprojekteer en die hele klas speel saam. Soos die vrae beantwoord word, wys dit op die skerm en sodoende word 'n mededingende atmosfeer in die klas geskep met 'n uiteindelike wenner wat aangewys word. Logiese denkvaardighede, probleemoplossing en kritiese denke oor taalstruktuur kan dus op 'n interaktiewe wyse ontwikkel word. Generasie Zen wil inligting dadelik beskikbaar hê. En dit is waar elektroniese naslaanbronne 'n deurslaggewende rol kan speel in die kweek van onafhanklike, selfstandige en verantwoordelike denkers. Met die Viva app is die AWS gratis aan onderwysers en leerders beskikbaar en maklik naslaanbaar op 'n gebruikersvriendelike wyse. Selfoontoepassings kan maklik en gerieflik op enige tyd of plek gebruik word. En dit is waarom die ontwikkeling van Viva so broodnodig en relevant is vir vandag.
Wat is die uitdagings vir Afrikaanse onderrig, spesifiek in 'n digitale era? Jock de Tooy van UNISA gesels met ons oor watter uitdagings Afrikaans onderrig in die gesig staar en bied ook praktiese oplossings aan.
Die uitdagings is nogal groot, maar dit is oorkombaar. Om die vraag te beantwoord, dink ek, moet ek 'n bietjie konteks gee en ek sal sê, wanneer jy kyk na taal in die digitale era, moet ons die konsep van onderrig kan begryp en dan die verband tussen onderrig en leerondersteuning, ons sal dit kan verstaan. En in ons agterkop moet ons altyd die lyn op die traject met betrekking tot die assessering gegrond op onderwys of onderrig en leer moet ons kan begryp. Ek stel altyd 'n student, Afrikaans is 'n amazing taal, dis 'n wonderlike taal, dis 'n baie sterk taal, dis 'n baie ryk taal, maar ook 'n baie komplekse taal, veral met betrekking tot taal en streeksvariëteite. En hoewel ons in die Kaap byvoorbeeld Afrikaans praat op streeksvlak, word ons gemeet op die standaardvorm wat ons noodwendig praat het. En hoewel ek Afrikaans eerste taal is my Afrikaans Kaaps. En ek kyk nou na Afrikaans deur 'n onderriglens en ek sê dat die digitale era maak ondersteuning makliker. Dit maak praktiese geleenthede moontlik en dit maak dit toeganklik en dit maak nodige hulpbronne beskikbaar. Want het sy formeel of informeel kan tegnologie onderrig laat gebeur. Deel van die onderrig uitdagings, ek dink die eerste uitdaging is dat ons moet kyk na taalonderrig en tegnologie as 'n geheel. Ons moet nie kyk na iets in isolasie nie, want indien ons na albei kyk, moet albei eenvormig waarde kan toevoeg tot 'n gesamentlike doel. Ek kyk na studiegids en ek kyk na uitkomste en in linguistiek, veral die taalsintaksis of Afrikaanse sintaksis wat eintlik 'n baie moeilike deel is. Geleerde konsepte soos die anaforiek en naamgewing en grammatika en die leer van kohesie en semantiese waardes. Maar wanneer die dinge aan jou verduidelik word, is dit baie klinies. So wat moeilik is, is dat die verduidelikings baie klinies aan jou verduidelik word en dit gaan gewoonlik oor jou kop. En jou hulpbronne, veral op universiteit vlak, is baie beperk. En ek het ook opgeleer dat die laaste paar jaar in onderwysstudente kursus in African languages en hulle doen dit in Europese tale, want dit is baie rudimentary, dit is baie basies en daar is baie ondersteuning, veral in apps soos Telegram en online videocasts en podcasts. En dit is wat ek dink met Afrikaans moet begin gebeur. Dit moet veral eerste generasie studente van Afrikaans, wat Afrikaans op universiteit vlak neem, en dit word ook studente inkry om digitale hulpbronne te kan gebruik om dinge makliker te maak, wat dinge makliker verduidelik, dan hoef hulle nie in 'n biblioteek se ry te loop staan en 'n verklarende woordeboek te soek of 'n tweetalige woordeboek of vir jou ouer wag om dit te verduidelik hê. 'N tweede uitdaging is wat mense lees en wat hulle hoor is gewoonlik wat hulle deurgee en wat hulle skryf. Met tegnologie is leesluister baie makliker. Jy kan lees aan enige toestel. En in 1986 was daar baie interessante studie gedoen deur Keith Stanovich, genaamlik The Matthew Effect in Reading. En dit sê basies indien jy van kleintyds af al verdiep word in lees, kan jy later beter lees of jy koester 'n liefde vir lees. Maar indien daar geen immersion of onderdompeling gebeur nie, gaan jy agterstand hê. En dit is waar die digitale era vir ons kan baat om goeie materiaal beskikbaar te maak, ongeag van watter dialek in Afrikaans gepraat word. 'N derde uitdaging, dink ek, is die groot koksie van COVID en die datakostes met betrekking tot hulpbronne. en ons werk in 'n derde wêreld land en ons het soveel die probleme van babies se first world problems. So indien dit die toegang indien ons die toegang het tot leesmateriaal wat goed is of hulpbronne wat goed is nie, gaan studente sukkel. En studente hou nie noodwendig van die gesukkelde deel nie. Maar 'n groot groot uitdaging is dat onderwysers en studente weet nie hoe om 'n digitale identiteit te kweek en te volhou. En hulle weet nie van die nodige hulpbronne nie. Hulle wat min besef is dat jy kan die wonderlikste tegnologie het, maar onderrig en leer in enige formele konteks word geassesseer. So baie keer deur ons of baie keer deur ander. En jy moet bewus wees dat in die traject van onderrig moet jy getoets kan word. En dit is noodwendig waar toe mens werk, maar dit is wat nou agterkom moet wees. So om 'n digitale identiteit te hê, vir aan vandag se digitale era is baie belangrik en jy moet dit kan koester en moet veel amper so nederig te kan maak om te kan wil leer. En ek dink dit is vir al baie belangrik.